Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Si te das un paseo por Vilaboa, a partir de mañana podrás ver un árbol de Navidad que nada tiene que envidiar al árbol que hay estos días en Porta do Sol, en Vigo. Es un árbol gigante, confeccionado con palets de madera que está en Figueirido y que ha sido construido por los propios vecinos de esta parroquia. Con una de los vecinos, concretamente con una vecina que se llama Natalia, hablaremos en unos segundos y nos contará cómo surgió esta curiosa idea de construir un árbol de Navidad hecho con palets de madera. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra.
Hola, cambados. Ya somos 700 tiendas Lidl. Este viernes 29 de noviembre abrimos tu nueva tienda en calle Sineiro 3. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga entera de pollo a 3,29 céntimos. 16% de descuento. Lidl.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar ya con Natalia, que es una de las vecinas de Figueirido, en Vilaboa, que está detrás de ese árbol gigante de Navidad hecho con palés y que se enciende mañana mismo ahí en Vilaboa. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Contame, Natalia, ¿cómo se vos ocorreu montar ese árbol que creo que ten 10 metros de alto, feito de palés, para este concurso que organiza o concello?
Pois sí, nada, a verdade é que foi un pouco improvisado, as familias falando no parque, somos todos, casi todos temos fillos, hai algún avó tamén polo medio, bueno, pois nada, así, a colaboración entre todos, pedindo moita axuda para ter todos os palés que necesitamos, hai máis de 200 palés ali metidos, e con moito traballo.
Porque, claro, están como están amoreados ou como, porque ainda non puiden ver como está feito o árbore.
Os palés están, imagínate, son como un rectángulo, non? Pois están pois en vertical, están en vertical.
Ah, están,
¿vale?,
en vertical.
Para que teñan, sí, para que teñan, pois iso, a axudar a eses 10 metros de altura que temos en 9 plantas.
E quen foi o, digamos, o arquitecto desta árbore? Porque, claro, poñome a montalo, por exemplo, pues, seguramente que cae xa o inicio.
Pois a verdade é que a idea foi de un veciño que se chama David, que el foi o que fixo o deseño e tal, e despois, pois, o traballo de todos, me refiero, ali houve moita xente traballando desde outubro xa, desde principios.
E árbore tamén ten luces, revestiste esta árbore de palés con máis decoración?
Sí, a árbore leva pois máis de 200 metros de luces, que baixan desde a estrela da parte de arriba, a estrela do cumio, non? Hacia o chan, e despois leva tamén unha cinta de luces ao redor. Ademais, a estrela conta con decoración que fixeron pois os nenos da escola de infantil que temos ali na parroquia, nenos da escola de teatro, bueno, algunha cousiña máis que lle puxemos, ten unha pequena escena do nacemento e tal, bueno, así cousiñas.
E canto tempo vos levou montar todo isto? Porque parece un traballo importante.
É un traballo moi importante. Pois, como che digo, levamos desde principios de outubro.
Desde principios.
Entre xuntar os palés, montar, pintar, instalar luces, desde principios de outubro.
Natalia, sou de los grandes favoritos para ese concurso. Anímate a darme unha opinión, porque...
non. Me refiero, hai
que outras propostas hai para que alguén que se achegue a Vilaboa e poida ver estas? Que outras propostas máis alá desta árbore que curiosa, feita con palés, hai por outras parroquias de Vilaboa?
Pois mira, nós temos esa árbore de palés e un castelo de palés, tamén bastante grande, no que os nenos poden meterse dentro. Despois, na zona de paredes, eles teñen a ventaxa de que teñen unha carretera, pois, digamos, morta, non? Que non ten tráfico de pasos ou os veciños. Eles teñen unha decoración aérea preciosa entre as casas, aparte dos detalles que hai nas propias casas. E este ano entran os veciños de Santa Cristina, que é o primeiro ano que participan, entón aí sí que xa non se podo dicir. Pero a decoración de paredes sí que coñezo do ano pasado e é moi bonita.
Pois Natalia Reguera, veciña de Figueirido, en Vilaboa, moita sorte neste concurso, seguramente que quedaredes moi ben clasificados. Por supuesto, graciñas por nos atender.
Nada, muchas gracias a vos.
Hola, Cambados. Ya somos 700 tiendas Lidl. Este viernes 29 de noviembre abrimos tu nueva tienda en calle Sineiro 3. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga entera de pollo a 3,29 céntimos. 16% de descuento. Lidl.
Y después de hablar con Natalia, con esta vecina de Figueiredo, vamos a charlar con el alcalde, con César Poza, que nos va a completar esa programación de Nadal que habrá en este concello, nuestro concello vecino de Vilaboa. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Máis alá dese acendido simultáneo que vai haber en varias parroquias, tamén hai toda unha serie de actividades no Nadal de Vilaboa, non?
Sí, bueno, a verdade que estamos contentos, ¿no?, de que un ano máis podamos dar comezo, non, ás festas de Nadal, pues con acendido, non, das distintas actividades que están facendo nas parroquias, non, nos barrios, estas asociacións, non, colectivos, non, que non poder, non, como somos un concello tan rural, tan disperso, competir pois con outras vilas, non, outras cidades, pois nós tamén temos aporta un poquinho máis, non, de sentimento, máis de emotividade, non, se cabe estas festas, pois con estes acendidos feitos pois, con moito cariño, a verdade, con moita idea.
E moito traballo, ademais, sí.
E moito traballo, non, sobre todo moito traballo, non, pero tamén esa imaginación, esa capacidade para poder crear, non, eses imaxes, árboles, esa decoración, non, tan especial, que ten o seu mérito, non? E nós, pois, tamén vimos ter, pois, actividades durante, sobre todo, para os máis pequenos, con talleres de paisoliñas, vimos ter actividades para, sobre todo, para os máis pequenos, non, que ao final son os que demandan, non, nestas datas, pois, un poquinho máis de atención, non, pois, con actividades de teatro, musicais, de talleres de paisoliñas, e todo remataremos, por suposto, pues, o Día de Reis, pues, coa tradicional esa cabalgata, non?
A idea é un pouquiño, pois, que se... Bueno, Vilaboa ben dicía que é un concello disperso, pero entendo que a idea é que o Nadal se celebre non só, digamos, nos puntos máis coñecidos, senón por todas as parroquias e que todos os veciños sexan partícipes.
Sí, a ver, nos sempre temos que ter en conta eso, non? Nosa configuración, non, nosa expresión, pois, fai que non podamos, digamos, centralizar, non, as actividades, non temos que, pois, igual non podemos chegar a todos os lados, pero intentar, pois, así que a cabalgata, pois, pasa, pois, todas as parroquias, pois, tamén as actividades, digamos, de centralizarlas, ter un par de puntos, non, vamos, ter actividades en Río Mayor, actividades en Figueiredo, pois, para un pouco, repartir un pouco, que todo o mundo poida chegarse.
¿Vai a haber alguna novedad con respecto a años anteriores? No sé si no la puede adelantar, no caso de que sea así.
A ver, en principio, bueno, este año sí que vamos a reforzar el efecto de actividades de Nadal, pues hasta ahora, pues siempre hacemos alguna, pero sí que vamos a tener actividades tanto para los más pequeños, de 0 a 3, como actividades para los nenos en general. Vamos a tener este taller de musical, más actuaciones para que la gente, los nenos puedan, digamos, crear a súa propia pensoliña, non, como poder facer as súas cancións de Nadal. E despois, pois, que respecto a Reis, pois este ano imos cambiar o sistema de transporte, o Reis Magos este ano, pois, non van vir en tren, entón ainda non podemos adiantar como vai ser a cabalgata, pero sí que podemos adiantar que non vai ser un tren.
Pois César Poza, alcalde de Vilaboa, que vaya todo moi ben e graciñas por nos atender. Un saúdo, alcalde.
Gracias a vos. Bon día.
Y ahora llegamos a la 1:30 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, como siempre, en Mediodía Cope.